Vakorinto vekutanga ngato webugumi. Ndoshaka kuti mwala kane zvikamu kuti vo vatate guluvedu vose vakave vali kusikwe gole nenge kuti vose vakachuluka gungwa shava. Vose vakadhuvikiwa kuve vatoveli vamushe mugole nemugungwa. Kakale vose vakajazvodyiwa zvechimeya. Kakale vose vakanwa chimwo chechimeya. Ngove vakanwa mushongo yekudzimu iyeyo yakave yakavatovela. Ngono shongo iyeyo ndikirisiti. Vunji gwavo havazvoshatisa nzimu ndizvo vakabulawa muchilambanyika. Zvitu izvezvi zvakashingikala kuchenjedza isvi kuti tisiye mulevuvi saivo musi vevatigamiri vemidzimu sekwakatama vamwe vavo ngove kwakakwagwa kuyi.
Vatu vakagala pasi kudya nekunwa. Kakale vakamirika vakazana.
Tisitame nevupombwe sekwakatama vamwe vavo. Ngono zviulu zviri makumi maviri ana kutatu zvikafa zhuva rimwe mupela. Tisilike nishe sekwakatama vamwe vavo. Ngono vakalovesiwa ngenyoka. Kene kuli kun'on'ola sekwakatama vamwe vavo. Ngono vakalovesiwa ngemulovesi. Zvitu izvezvi zvakavashingikalila kuli kuchenjedza. Ngono zvakakwagwa kudhiya isu vanochihila mumisi yeupenyu. Ndizvo iye unokumbula kuti umile wakasima ngaave ngenjere kuti asiwe. Hakuna ndiko yakamuwila isakatongowila ntu. Nzimu unogalikabwe. Ndizvo aungakulechedzele kuti ulikiwe kunopinda matatavuko awo. Koga nendiko nzimu unozhisa zila yaungabhudha ndiyo kuti usimisile. Ndizvo vadiwa vangu muzvikupe chose mukunamata midzimu. Ndoleveleka nevatu vakachenjela muzvivonegwe kene chandinoleva maleveswa. Bepe lemakombolelo latinopala tinokombolela apa hatekukovana mumalopa aKristu kenyu. Chiunga chatinokwamula apa hatekukovana mbili vaKristu kenyu. Sekuna chiunga chingomupela isvi vanjinji timbili ngomupela. Ngove isvi tose tokovana chiunga ichecho chingomupela. Kumbulani vatu veIsraeri apa ivava vanodya zvibayiro havana gove muchiveso chezvibayiro kenyu. Apa ndodwani kenyu. Apa ndodwa kuti zvodyiwa zvakapiwa midzimu zvichimwe kene kene iyo midzimu ichimwe. Ndoda kuti vasinganamate nzimu vanopa zvibayiro meya mivi. Handitoshaka kuti muve nevuzvalani nemeya mivi. Hamungamwe mubhepe raShe nebhepe lemeya mivi. Hamungadye mundilo yaShe nemundilo yemeya mivi. Apa toshakaita kuti She vave nefupa kenyu. Apa takasima kuvapinda kenyu. Zvitu zvose zvodhumirikwa. Koga hate zvitu zvose zvinobatsa. Zvitu zvose zvodhumirikwa. Koga hate zvitu zvose zvinovumba. Ngakushete unozvishakira vuvuya. Koga ngaakushakire vanhu. Idyani chinotengesiwa mumatengeselo enyama musingabhuze muitira hanhu. Ngove shango ngeyaShe nechimwe nechimwe chimwiri. Hamwe wevasingagale moye ekudhani nazvodyiwa haushaka kuenda. Enda ujekene ilini chawapiwa usina bhuzu. Koga hangati kukuri zvodyiwa izvezvi zvapiwa midzimu. Ipapo usidye zvodyiwa izvezvo. Utamila ihoyo wakuvudza kakale utamila hana. Handitodwa hana iyo ndodwa iye. Kusununguka kwangu kungalaugwa ngehana yemwe ntu chini. Handidyange kuvoka ini ndigongovolegwa ichechu chandinovokela. Ndizvo kene unodya kene unwa kene unotama nikoga tama kose kukudza nzimu. Usigwadzise mwoyo kene ali njuta kene ngiriki kene gubungano lenzimu. Sekwandinogwisa kushadisa vatu vose muchimwe nechimwe chandinotama ndisingazoshakigwe mbuziro. Koga ndikudza vose kuti ndizvo vachidziwe.